Gipleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi mikrofonun önünde sözbilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilatın azık üpçünçlüğünün yağdayı gün sayın yaramazlaşmasa qoğulanmayar. Aşabatlılar çörek satın almak için süyücü uyklarından oyanıp gecenin qaranqısında devlet dükkanlarının önünde novata duruyarlar. Adatlık Radyosu'nun paytaxta xabarçılarının iyivere novataki video yazgılarında çörek satuğu başlanyanca dükkanın tövrüğündeki ağaçların aşağında irkili oturan yaşayıcıları ve 10-12 yaşlı çağaları Gürtevoliyar. Redaksiya hopsuzluk aladalar sebeple bu video yazgıları köpçülüge yetirmekten saklanyar.
Bu çağalar ve yaşayıcılar dağlan saat 4.30'da dükkanın önüne gelip nobata duruyarlar. Oların arasına gecenin yarına gelip nobata duruyanlara var. Bu kötençlüklerin ehlisi öngürekte nobat vele pereli 3 tanesi 2 manattan satılayan çörüğü satın almak uğrunaki sinanşıkların bir bölügü.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Güýüz paslında howanyň temperaturasynyň gejelerini 7 gradusa çenli aşaklayan şu günlerde ýagşyň ýagmagy we yaşayıcıların şol sanda çağaların onun aşağında edilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl ýyldan ýüze çykýar.
7-nji noýabrda irden ýagyş ýagdy we dukanyň öňünde ýatan yaşayıcılar çağalar edildi. Sebäbi satyjy dukany açmaly wagtyndan hem has giç açıp alıcıları garaşdyrdy. Muňa garamadan çäkli mejburda satylan çörek alıcıların hemmesine yetmedi. Onu satın alıp bilmedik adamlar beyleki dukanlara ılgap baryança ol dukanlarda hem çörek kuturdu.
Dip paytaxtly yaşayıcı belledi. Devlet dukanlarında çörek yeter yetmezçiligi bilen bağlı nowatda habarlar 6-njy noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýyna alada bildirilen mahalyna gabat geldi. Türkmen vekileti ähli mumy döwürleýin syn boýunça hasabat berende Kanada'nın vekili öz yurdunun Türkmenistan'daki ağzı kopsuzluğunun yağdayına henizde alada bildiriyendiğini aýtdy.
Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan.
Kanada Türkmenistanda azyk önümlerinin bahasynyň ýokarlanmagy, subsidiýerlenen azyk ýetmezçiligi we subsidiýerlenen azyk önümlerinin hökümet tarapyndan paýlanmagy meselelerinde alada bildirýär.
And by government rationing of subsidized food.
Dip Kanada'nın vekili Lidia Matapo belledi. Türkmenistan'da devam edýän ýeti ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň şeýlede haritların ve hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagynyň arasında ýurtda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne döwlet dukanlarynda ilaty eliýeter bahadan paýlanýan un, çörek ve ösümlik ýağy ýaly subsidiýerlenen azyk önümleriniň üpçünçiligi indi 6 ýyl çemesi wagt bäri ýaramaz bolup bu ýagdaý soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında hasta yitleşti. Damdan garanqda nova tudurup başlayan yaşayıcılara çörek dolu yetmeyer. Bu kata alıcıları bilen satıcıların arasında uruş davanın dörümögüne hem sebep bolyar. Son kaylarda dukanlarda ilata ösümlük yağı ve un hem inçimi aylap geciktirip paylanyar. Yaşayıcılar olorun yanı bilen yaramlılık möhlötü geçen haritleri satın almağa hem mecbur edilyerler. Bundan başka da bu önümlerin hili aydan aya diyen yağlı yaramazlaşýar. Geçen aýyň ortalarynda Marvel aýtynda habarçymyz 5 aýlap un paýyna garaşan ýaşaýjylara bitli we gurçukly unyň paýlanandygyny habar berdi. Şoňa meňdeş ýagdaýlar ýurdun beýlik welaýatlarındaky döwlet dukanlarynda hem ençime gerek ýüze çykdy. Türkmenistanda ady kopsuzlygynyň berkidilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen hökümeti we berk döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri döwlet dukanlarındaky azyk ýeter yetmezçiligini boyun alıp, munun bilen bağlı hiç ýyly mesele gozamaýarlar.